Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem marți, deci trebuie să vorbim despre facere. Și la facere este la capitolul 28, adică la vedenia, la visul, la arătarea lui Dumnezeu, lui Iacob, într-o scară pe care urcau și coborau ungerii, iar la capătul scării era însuși Dumnezeu. Și am tot vorbit despre ce a spus Dumnezeu lui Iacob. O să mai vorbim, pentru că sunt foarte multe lucruri care, cum se zice în psalm, orice lucru, la orice lucru de săvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul Dumnezeu este fără sfârșit. Deci ceea ce îi spune Dumnezeu lui Iacob, chiar dacă pare o chestie personală, direcționată către el și către neamul evreiesc, de fapt are răsunet pentru toată lumea și are foarte niște adevăruri eterne pentru tot omul și am și vorbit despre ele, dar o să mai fie câteva lucruri despre care trebuie să vorbim. Dar astăzi o să insistăm asupra versetelor 16-17, când s-a deșteptat din somn Iacob, adică din acea stare de, somn în care a avut o vedenie, și zice așa: și s-a deșteptat Iacob din somnul său și a zis: Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și s-a înspăimântat și a zis: cât de înfricoșător este locul acesta. Locul acesta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu. Și aceasta este poarta cerului. Și știți că după aceea el a luat acea piatră pe care dormise și cu capul și a zis că aceea trebuie să fie ceva sacru, pentru că dormind cu capul pe ea a avut acel vis. Și a ridicat-o în picioare, că probabil era ceva mai lunguieț, a ridicat așa ca pe o mică coloană în picioare și a turnat pe ea ceea ce el avea mai valoros. Pentru că atunci când plecai de acasă, îți luai tu ceva pâine, îți luai tu ce îți luai, dar cel mai valoros lucru era un de lemn care se obținea greu. Adică uleiul de măsline, care se obținea foarte greu și care era, îți dădea sațietate. Cât de flămând erai, dacă mâncai ceva cu ulei, erai mult mai sațios. Adică nu simțeai că te sfârșești de foame. Și asta era, nu știu dacă știți, asta era alimentul călătorilor, tuturor, toți, orice puteai, dar în afară de apă și ulei, nu puteai să pleci de acasă. Apă mai o dobândeai tu pe drum, dar ulei era prea valoros ca să-l găsești, să-l poți cumpăra și atunci îți luai cu tine o ploscă cu ulei, ceva. Și orice mâncai, puneai puțin ulei. Atât de important și socotit, așa de sațios era în vechime, încât ați observat în rânduierile făcute de Sfântul Sava și alții legate cu se mănânce și așa, era fundamental. Astăzi se mănâncă cu ulei, astăzi se mănâncă fără ulei. Era așa ceva, cu ulei era deja, trăiai bine dacă mâncai cu ulei. Așa se făteau și mai ales pentru un trup foarte, foarte expus, eu știu, ascezelor extreme, când mâncai cu ulei, erai mult mai bine. Pentru un om obișnuit care mănâncă în mod obișnuit, în general, nu prea simte, deși dacă ar trăi greu, de exemplu, lucrul ăsta l-a observat cei care erau în închisori. Când era rarisim ceva cu ulei, era, ziceau, 2-3 zile, se simțeau puțin mai bine. Numai pentru că vedeau niște pete mici de ulei pe deasupra, așa, pe care pluteau pe apă și ei încercau să le ia. Și acelea nu se ratau. Deci alea erau importante. Pentru noi care nu mai știm ce înseamnă lipsa sau foamea în sine, o foame grea, o foame prelungită, nu ne dăm seama de valoarea uleiului. Și el, după ce a ridicat piatra aia și a zis cuvintele astea: Domnul este în locul acesta și n-am știut, cât de înfricoșător este locul acesta, locul acesta este nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și poarta cerului, a dat lui Dumnezeu ce avea mai valoros. Adică a turnat un de lemn peste acea piatră. Ceea ce era exact cum, e același lucru pe care l-au făcut cei care mergeau după Mântuitorul coborând pe muntele măslinilor și au început să cânte Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului și n-aveau ce să-i dea Mântuitorului. Că ei erau, vă dați seama de când erau plecați de acasă mult dintre ei. Poate că erau săptămâni, zile. Mergeau după el, pretutindeni. Ce să pui în fața lui? Și rupeau ramuri și nu știu ce și le puneau. Sau își dădeau haine de pe ei jos și le puneau în fața măgărușului sau pe măgăruș ca un fel de ofrandă. Bine, semnificația e extraordinară, în sensul că omul s-a îmbrăcat în haina cusută de el din tot felul de frunze atunci când a căzut în rai, adică s-a cumva ferit de Dumnezeu, cumva s-a ascuns după acea haină, îi se părea că l-ascunde de Dumnezeu și acum gestul este invers, e ca un fel de sfârșit al istoriei căderii, așa ar fi trebuit să fie. Noi suntem tot în căderea noastră și dar gestul este, mai ales că intrarea în Ierusalim și intrarea Mântuitorului în Ierusalim la Florii este închipuirea intrării noastre în Împărăția Cerurilor, adică împreună cu Mântuitorul care merge în fruntea noastră. E preînchipuirea acestui lucru după învierea morților. Deci a avut loc învierea lui Lazar, care este preînchipuirea învierii morților și după aceea intrarea tuturor în frunte cu Mântuitorul, cel mai smerit dintre noi, în Împărăția celor smeriți, care mergea pe călare pe un măgăruș, nu era călare pe un cal și nu juca nu știu cum și nu cânta de pe o căruță de luptă și nu făcea tot felul de lucruri și nu... Dar... Și deci se preînchipuia intrarea în Ierusalim, în Împărăția Cerească și e firesc că atunci când vom intra, dacă vom intra și conduși de Mântuitorul, atunci va trebui să renunțăm la acest acoperământ al rușinii înainte de Dumnezeu, al ascunderii de Dumnezeu, acela pe care, cu care ne-am îmbrăcat. Nu e vorba de acoperământul în sine, că trebuie să rămâi gol. E vorba și acolo în Împărăție, și acolo în Rai, când omul și-a făcut o haină, el că el se rușina de Dumnezeu, ca și cum ai zice, nu e vorba că trupul lui era pudic, era sufletul lui era pudic. Nu, e o adâncime mai mare a lucrurilor, în sensul că dintr-o dată Dumnezeu ți se pare că e un că te cercetează și te judecă, că te vede, că te caută de rău, că caută la tine cele rele, că te va judeca cu asprime și atunci trebuie să te acoperi cumva de el, să te ferești de el. Asta de fapt este începutul lucrării șoaptei diavolului la urechea Evei și a lui Adam. Ideea că de Dumnezeu trebuie să te ascunzi, că Dumnezeu e destul de periculos, că cu Dumnezeu mai rar și mai puțin și dacă se poate, cât mai puțin. Numai când ai nevoie și atunci, dar după ce ai rezolvat-o, fuge iar de acolo, de la fața lui, că nu știi ce va hotărâi el. Ideea aceasta a unui Dumnezeu terorist care, sau unui Dumnezeu aspru, contabil, detaliat al păcatelor tale, care de-abia așteaptă ca un didascalos să te judece și să-ți dea notă mică și să te arunce în iad. Deci ideea acestui Dumnezeu pe care diavolul a șoptit-o și a vârât-o în inima omului a început atunci și după ce l-au cunoscut 3 ani jumătate și au văzut că Dumnezeu a cărit chip era în fața lor, chipul Tatălui era acolo și Dumnezeu în sine era acolo, ei și-au dat seama că Dumnezeu nu este așa. Și fără să-și dea seama, au făcut aceste gesturi care erau, nu știu cum să spun, matriciale, adică și fără să-și dea seama, și-au dat jos hainele de pe ei ca o matrice în adâncul ființei lor, nu își dea seama ce fac. De fapt, ei arătau că nu mai au teamă de Dumnezeu. Nu mai au teamă. Dacă e așa Dumnezeu, orice să-mi facă și oriunde mă voi duce cu el. Eu nu mă mai ascund de el. Nu mai am lucruri ascunse între mine și Dumnezeu. De fapt, noi la fiecare ectenie zicem pe noi și nici unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Adică viața noastră nu mai e o chestie cumva că nu mai știm cum să o acoperim cu tot felul de... să ne prefacem că e bine, că nu-i bine, să zicem că o fi, că Dumnezeu ne va judeca. Și cumva, așa cum e ea, cu toate bubele ei și cu toate urăciunile ei, o dai lui Dumnezeu fără teamă că asta înseamnă sfârșitul libertății tale și sfârșitul fericirii tale. Dimpotrivă, înseamnă începutul adevăratei fericiri, dacă ar fi să ai puterea asta, să o dăruiești complet și cu încredere absolută. Și cam așa s-a întâmplat atunci, când oamenii coborând pe muntele măslinilor au făcut gestul ăsta, fără de care nu-și dădeau seama cât de valoros era acest gest, dar era încheierea unui păcat primordial, închiderea acoladei unui păcat primordial în care omul a căzut. Și de fapt, eu aș avea curaj să zic că de fapt orice adevărat credincios nu este credincios adevărat și sincer și așa, nu este cel care nu are niciun păcat și nu are de ce să se teamă Dumnezeu. Nu există așa ceva. Cine zice că este așa e păcătosul păcătoșilor. Dumnezeu o spune la nesfârșit și ne arată clar că farisei care nu aveau păcate, care făceau toate regulile și legile și așa era urciune înainte de Dumnezeu. Adică nu ideea că tu poți trăi fără să ai ce să ascunzi înainte de Dumnezeu și că totul e curat și pur, e o aberație. Nu există așa ceva. Ești într-o înșelare imensă. Ci de a fi întunecat ca și catranul și negru ca și pecinginea și ca orice. Ce e mai rău în lumea asta și mai întunecat? Exact cum începe Psalmul 50 și alți psalmi, Dumnezeu te poate curăți și că pur și simplu nu trebuie să te temi să-i descoperi lui urăciunea ta, așa cum e ea. Neavând frica că El te va urâ sau te va disprețui sau te va judeca sau te va condamna, ce este imens. Să știți că cuvântul spus de Ioan Evanghelistul în epistola sa când spune că și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că nu este niciun întuneric întru El, că Dumnezeu este lumină și nu este niciun întuneric întru El, se cuprinde în înțelesul ăsta pe care vă zic că în primul rând în ăsta. O mai fi și alte înțelesuri, dar în primul rând în ăsta al lipsei de temeri înainte Dumnezeu, că nu mai ai, că nu mai este niciun întuneric între tine și El și că nu mai ai de ce să te ascunzi și că poți să te descoperi absolut. Știți că noi și când zicem că iubim pe cineva și ținem enorm la acel om, la soț, la soție, la mamă, la tată, avem o umbră de frică, că dă-mă, dar dacă se schimbă, dar dacă pățește și el că a mai auzit pe cineva că a avut un atac cerebral și s-a schimbat radical și parcă i s-a schimbat personalitatea, dar dacă mă leapă de și mă uită și avem o umbră în inima noastră, adică niciodată lepădarea noastră de noi înșine și dedicarea celorlalți față ce nu e fără umbră. Și firesc, pentru că e așa e, oameni suntem. Adică n-ai cum să spui nădejde în om. De aceea este blestemat cel și spune nădejde în om, că omul nu are cum să nu fie dintre cei care jegmănesc și dintre cei care hăcuiesc, că cu voie sau fără de voie. Și că în om este mult animalitate care va ieși într-un fel sau într-altul la suprafață. Dar fericirea nu este să ai încredere în oameni. Că nu se poate să ai. Nu se poate. Ci să ai încredere în Dumnezeu. Și să ajungi să zici ca și Ioan Evanghelistul și am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric într-o El. Adică o deschidere totală, absolută, fără umbră. Ceea ce este imens. Adică este ceea ce au făcut oamenii când și-au dus hainele, cele care preînchipeau hainele cu care oamenii s-au ascuns de Dumnezeu, s-au ferit de El. Și nu mai au nimic ascunzit și înainte Dumnezeu, ceea ce este imens, imens, imens. Și nu înseamnă că sunt curați și puri, ci înseamnă că ei chiar îl cred pe Dumnezeu că El a venit să-i tămăduiască, să-i ajute, nu să-i ajute și să-i găsească vinova, să-i aruncă în iad, să-i arunce în iad, ceea ce e adevăr veșnic. E adevăr veșnic pentru că Mântuitorul însuși ne spune asta, că asta este voia Tatălui meu. Adică toată lumea zice, care o fi voia lui Dumnezeu? Păi când a spus-o Mântuitorul? Înainte de a tăcea gura lui omenească pentru prin ucidere, dintre ultimele cuvinte care le-a zis a fost aceasta, că aceasta este voia Tatălui meu cel din ceruri, ca pe niciunul să nu-l piardă dintre noi, ci să-l mântuiască. Adică ne vrea, Dumnezeu ne vrea. N-a vorbit, știți, putea să se schimba istoria lumii dacă ar fi zis că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe cei curați, puri, desăvârșiți să-i primească, iar pe ceilalți să-i surpe. Și păi erați gata. Deci dacă era așa ceva, era gata. Se termina cu toate poveștile noastre, cu creștinismul, cu lumină, cu bucurie. N-aveai cum să fie. Cine erau acei curați și puri? N-aveai cine. Tu nu erai eu cum printre ei. Adică eu. Nu eram. Și atunci, pentru mine, Evanghelia se închidea, nu mai aveam ce să discutăm, ori fi niște sfinți, cum zic evobiștii. Noi suntem cei 144.000 care vom întâmpina pe Domnul în văzduh, totuși ceilalți sunt spurcați, murdari, nu știu ce. Și, da, au trecut cu mult de 144.000, că erau la început puțin și credeau că ăia sunt. Au trecut și nu mai. Dar ei zic că totuși ei sunt. Și, păi dacă ar fi așa, or fi unii 144.000 ce îl întâmpină curați, desăvârșiți pe Hristos, la noi restul n-are șansă. N-am. Atunci să mergem să mâncăm, să bem, să dormim, să ne veselim, că mâine vom muri și oricum intrăm la judecată. Dar Dumnezeu a zis altfel. Ceea ce este imens. A zis ca pe niciunul să nu-l piardă. Că aceasta e voia Tatălui Ceresc. Adică Nu e așa o voie. Voia mea, a doua persoană a Sfintei Treimi, să vedem cum îl conving pe Tatăl, izvorul Dumnezeirii, să vedem. Nu. Voia lui Dumnezeu Tatăl, izvorul Dumnezeirii, din care se naște Fiul și din care procede Duhul Sfânt, din vecii vecilor și dinainte de timp. Imemorial se întâmplă asta. Și asta e voia Lui. Știți care e voia Lui? Asta e voia Lui Dumnezeu. Și atunci mai avem îndoieli. Dacă Dumnezeu a venit să ne spună asta și printre puținele lucruri atât de clare care le spune Dumnezeu este aceea de Dumnezeu Tatăl spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. Deci e ceva aberant, aberant în iubirea asta de Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unul Fiul Său, cel unul născut l-a dat ca să fie răstignit, să pătimească, să moară, ca oricine crede în El să se mântuiască și să aibă viață veșnică. Și trebuie pus această iubire a Lui Dumnezeu multă de care zice Mântuitorul și Mântuitorul nu strică cuvintele pe orice. Nu folosește des mult, puternic, înalt. Că zice mult, e mult. Adică nu e mult, e mult, e imens, e infinit. Trebuie să punem această, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că îl dă pe Fiul Său, Celul Născut, cu ce spune Mântuitorul la sfârșitul cuvântului Său de despărțire, cumva, în rugăciunile de dinainte, de, din grădina Ghețimani, înainte de a fi prins, când zice cu iubirea cu care Tu m-ai iubit înainte de a fi lumea, vorbește de iubire eternă între Dumnezeu Tatăl și Fiul, dinainte de a fi timpul, înțelegeți? Lumea, odată cu apariția lumii, a apărut timpul. Apariția lumii. Deci, dinainte de timp, există o iubire între Tatăl și Fiul, dinainte de a fi lumea. Se poate imagina așa ceva? Poate cineva măcar să gândească cum o fi iubirea aia dinainte de a fi lumea, care nu depinde de spațiu, nu depinde de timp, care nu depinde de niciun criteriu material sau valoric. Incredibil! Ți se taie mintea. Deci ce poate fi înainte a fi lumea? De fapt, Mântuitorul ne spune că înainte a fi lumea a fost iubirea dintre El și Tatăl. Atât. Înțelegeți? Asta e de fapt. Dacă facem o schemă logică și zicem egal, înaintea lumea era iubirea dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, se înțelege de la sine. Dar și atunci, iubirea aia eternă față de Fiul, care se întrupează și devine una cu omul și devine om. Și iubirea față de om, Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pentru iubirea față de noi, oamenii ăștia care vom crede în El și care auzim de El și care suntem păcătoși și vai de capul nostru, atât de mult Dumnezeu ne-a iubit, încât pe Fiul Său pe care L-a iubit dinainte de a fi lumea, L-a dat spre moarte. E, nu știu, e greu de pus în paralel așa cele două și nu înțelegi de ce. De ce ar face Dumnezeu asta? Păi, dar dacă înțelegi totuși că totuși atât de mult iubește Dumnezeu pe oameni, de neînchipui de ce iubește, pentru că mi se pare îngrozitor de neiubibili oameni. Adică nu ai ce să iubești la ei. La noi, la oricine. Și totuși îl dă pe Fiul Său pe care îl iubește etern, din veșnicile, fără sfârșit. Mă doare mintea, nu înțeleg. Nu înțeleg. De ce? Și atunci înțelegeți de ce iubindu-L așa pe om, și dacă ne va judeca într-un fel pe noi, ne judecă tocmai în comparație cu acești oameni pe care i-a iubit El și noi i-am disprețuit, i-am lovit, i-am bajocorit. Că flămând, că gol, că setat, că nu știu ce. De ce ai făcut cu ăsta care l-am iubit eu din veșnicie mai mult decât pe cel? Deci, în comparație aproape putem spune mai mult decât iubirea mea veșnică față de Fiul. Deși nu putem spune că mai mult, dar oricum, comparabil. Comparabil. Și atunci înțelegi de ce relația ta și bajocura ta față de fratele tău sau răutatea ta față de aproapele tău, oricine ar fi acela, o scârnăvie umană, o micime onctuoasă și murdară, cum suntem. Și tu îl urăști firesc sau îl disprețuiești firesc sau îl dorești departe firesc. Și totuși Dumnezeu îl iubește nefiresc, de neînțeles, de aceea a ajuns să se zică iubirea nebună a Lui Dumnezeu, maniacă, maniac, așa traduc grecii, maniacos. Maniaca iubirea Lui Dumnezeu față de om, dacă Dumnezeu îl iubește pe omul ăla, tu măcar trebuie să rabzi, să-ți ții mâna la nas, să zici, da, merge, nu știu ce, exact ca lângă un mort în care pute de trăsnește, domnule. Dar Am avut asemenea experiență în primele luni ale preoției mele în Valea Jiului. A murit un ucrainean. Acolo din toate părțile oameni veniți la muncă și a murit un ucrainean singur într-o casă pe un deal și nu avea prea multe rude și a murit iarna. Iar dădea spre primăvară, era cumva prin aprilie, dar acolo, eu zic iarna, că acolo stă zăpada până în mai, știți? Și așa, prin zonele mai umbroase în Valea Jiului. Și a murit cu caloriferul lângă el și a stat vreo 7-8 zile până l-au găsit. Și atât de tare mirosea, încât nu veneau nici rudele, deci am făcut slujba, ei stăteau afară așa și eu am făcut slujba lângă cel mort. Dar nu venea nici cântăreți cântat de la fereastră, fereastră deschisă. Păi nu puteai să urmă, nebuneai, mureai, deci nu. De-aia am zis, Doamne, dacă Dumnezeu ne iubește și noi sigur puțin așa înainte de Dumnezeu, sigur puțin așa la nivel spiritual. Și dacă El totuși, n-am cum eu, care sunt trimis aici pentru omul ăsta, ca spre eu să nu mă duc să stau lângă El. Dacă nu mă duc să stau lângă El, nici Dumnezeu nu va sta lângă mine. Eram convins de asta și sunt convins. Și știți că ăla, colacul ăla dat de rude, stătea în bucătărie pe masă, că nu l-a dus lângă că. Deși era băgat în plastic, închis, nu știu ce, dar totuși picurat din sicriu. A, groaznă. Oricum. Și ca, când a luat colacul ăla, care era acolo în bucătărie, cu toate ferestrele deschise, tot, ca să umble aerul, și l-a băgat într-o geantă și l-a dus acasă, când a deschis geanta, era să se leșine cei care erau acasă. Înțelegeți? Numai când ce-o rămas aerul cu închis cu femeie. Vreau să leșim. Doamne, așa puțin noi, Doamne. Deci așa puțin. Așa puțin și totuși Dumnezeu ne iubește. Incredibil. Deci ceva de neînchipuit. De neînchipuit. Pentru ce? Și atunci, dacă înțelegi așa lucrurile, zici, nu înțeleg, dar îl voi răbda pe celălalt. Nu-i voi vrea răul pentru că Dumnezeu îl iubește. Adică, ce pot eu să fac? Dacă Dumnezeu îl iubește. Nu pot să zic că îl iubesc pe ăla. Îl rapt, îl suport, trec mai departe, nu văd de treburi. Și pe toți, până la urmă. Că până la urmă, de multe ori, pe cei mai apropiați oameni, cum zicea Părintele Vlaicu de la Bruxelles, n-am văzut ură mai mare decât în familie. Deci n-am văzut ură mai mare decât între soț, soție și de multe ori între copii și părinții. Ceva de neînchipuit. Deci ură ontologică, ființială. Și respirația e urăștă. Și mișcările, și tot. Și cicăleala dimineața până seara, și ură dimineața până seara. Și deci, noi zicem așa că pe unii iubim și așa, dar cu oricine se poate transforma într-un coșmar fără sfârșit relația, știți? Cu oricine. Și atunci, tu rabzi, îngădui sau nu știu ce, numai și numai pentru că Dumnezeu te iartă și te rabdă, și numai pentru că Dumnezeu îi iubește. Dumnezeu iubește. Ce poți să faci dacă iubește? Adică, ca un... Exact cum, dacă, de exemplu, cineva stă lângă un câine de luptă și acel om e o scârnăvie de om, dar câinele de luptă îl iubește, nu face niciun gest prea urât, câinele te urmărește în tot și dacă zici, măi, nenorocitule, sare și îți rade degetul. Adică, și atunci, Dumnezeu e ca și câinele de luptă care stă lângă nenorocit, știți? Adică noi, suntem nenorociții. Și dacă nu există motiv pentru care Dumnezeu să vină asupra ta cu necazul decât relația ta și felul cum te comporți cu apropiații tăi. Nu există alt motiv. Niciun alt. Asta e singurul. Atunci, gândește-te că e un câine de luptă acolo lângă și cum te comporți, chiar dacă nu ești de față și când vorbești, vorbește... Știți, când vorbești cu câinii ca să nu te muște, trebuie să vorbești foarte... Ce faci tu, cățelușule?
O să-i spun la... Nu știu ce.
Dacă vorbești așa, te-am mâncat. Să vorbești așa frumos. E, dacă poți cumva, și măcar așa privind lucrurile, să ai o relație cu Dumnezeu așa, când vorbești despre cel care te... Nu-mi place de el, dar așa, cu multă înțelegere, ce să facem, așa e viața, câinele de luptă stă acolo și te urmărește. Și nu-i câinele de luptă de Dumnezeu, ci cumva câinele de luptă devine diavolul pe care Dumnezeu poate elibera asupra ta în momentul în care diavolul zice, dă-i de-al meu, că gândește ca mine, dă-mi-l, zice câinele de luptă. dă-mi-l să-l halesc. Și poate să dezlege Dumnezeu bodnița câinului de luptă care e demonul și să ne facă praf. Și întorcându-ne, recite, și s-a deșteptat Iacob din somnul său și a zis, Domnul este în locul acesta și nu am știut, și s-a înspăimântat și a zis, cât de fricoșător este locul acesta, locul acesta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și acesta este poarta cerului. Faptul că Dumnezeu îi se descoperă aici, lângă Haran lui Iacob, interpretează simplu, într-o gândire simplistă, și asta e o gândire copilărească, primordială, aș zice, că acel loc e ceva special. De fapt, nu acel loc era ceva special. E o gândire greșită. Nu sfințenia sau sacralitatea posibilă a locului îl face pe Dumnezeu să îi se descopere, ci starea sufletească și încercările prin care urma să treacă acest om l-a făcut pe Dumnezeu să îi se descopere atunci acolo. Și știți că am vorbit de ce. Și eu am spus că ce l-a făcut pe Dumnezeu să îi se descopere până atunci niciodată lui Iacob și atunci îi se descoperi. De ce? Unu, pentru că urma să plece undeva foarte departe de unul singur, al nimănui, ca un sclav, pentru zeci de ani și Dumnezeu l-a întărit prin asta. Deci, că în starea de singurătate, cum zice Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu văduvelor, săracilor, a străinului. Eu sunt Dumnezeu străinilor. De ce zice Dumnezeu, sunt Dumnezeu străinilor? Pentru că străinul nu are pe nimeni altcineva decât pe Dumnezeu. Pe cine altcineva? Străinul străinilor, merg undeva, nu știu ce va fi acolo, nu știu dacă mă vor lăsa în viață, nu știu dacă voi avea ce mânca, nu știu dacă... Și atunci Dumnezeu este alături de acești oameni care cumva altfel se raportează la El. Complet. Fără nicio... Noi, în general, avem vreo 17, 15, 20, 100 de mici chestii pe care le avem noi, că dacă mi se întâmplă, merg la prietena. Dacă nu mai am pâine, merg la vecina. Dacă nu mai am așa, las că-i mama. Dacă nu... Avem multe chestii pe care le avem înainte de Dumnezeu. Dumnezeu, vedem noi, când am timp, nu știu, îl și uităm de multe ori. Adică nu avem o relație. Noi nu ne dăm seama că și mama, și vecina, și toți aia sunt în mâna lui Dumnezeu și ei sunt îngăduiți de Dumnezeu cumva să-ți dea, dacă și le ține și dragoste, și le ține și bunătate pentru tine, și le ține și disponibilitatea. Și e o chestie absolut ca un fir de păr deasupra, atârn ca de un fir de păr deasupra abisului în relațiile cu oamenii. Că Dumnezeu îi ține. E o chestie de... Nu ne dăm seama atunci și ne punem încredere. Și uităm de Dumnezeu. Și alta e când ești singur, singur, al nimănui și... numai cu, de multe ori numai cu străini în jurul tău sau chiar cu dușmani, e atunci rămâi numai cu Dumnezeu. Și relația cu Dumnezeu devine ființială, absolută. Te rogi altfel, cu totul altfel. Ia mergeți, nu știu unde, în Africa de Sud. Vă treziți acolo singur, ai nimănui, întâmplător. Să vedeți cum vă rugați Dumnezeu. Și nu mai aveți bani de întoarcere și nu mai știți cum o să vă întoarce și unde o să stați. Doamne, păi vă rugați cum nu v-ați rugat niciodată, înțelegeți? Exact cum se roagă omul când nu mai există nicio posibilitate medicală și asta e. Ah, și tu zici, într-o altă, te întorci cu toată ființa ta, zicând, se mai poate ceva, Doamne, te rog, te rog. E altceva. Deci motivul pentru care Dumnezeu s-a descoperit lui Iacob a fost tocmai singurătatea și faptul că urma ceva și el nu mai trecut trăise. Nu plecați niciodată din casa părinților săi. Habar n-avea. Mergea într-o lume fără sfârșit. Singur. Și cumva și alunga de acasă. Că era ca o alungare. Și tatăl lui și mama lui, cum zice David, mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Ei, la el s-a împlinit asta. Deci mama lui și tatăl lui a zis, pleacă. Nu contează ce motiv, trebuie să pleci. Și Dumnezeu l-a luat. În clipa aia s-a arătat Dumnezeu și a zis... Nu ți-e teme, nu te teme. Asta e un lucru. Al doilea, faptul că pentru prima oară acest Iacov a avut o stare de pocăință foarte adâncă. Până atunci l-am văzut destul de încrezător și de mândru. Pentru că probabil că disprețuia pe fratele său și i-a cumpărat dreptul de tine, născut pe un bil de linte și îl socotea un mâncău și un desfrânat și un nu știu ce. De aceea și s-a și cuplat cu mama să-i fure binecuvântarea tatălui. Că merită și îl judeca. Dar după ce a văzut ce dezastru a făcut, că l-a supărat enorm pe tatăl său, că a ajuns să strige îndurerat bietul Isaac, că mama sa aproape că putea să dea afară tatăl său și să o cotească Și deci aproape că a rupt relația între tată și mamă prin lucrurile acestea, că mama s-a implicat în niște minciuni pentru el și iar frate să vrea să-l omoare, deci a dizbineat o familie întreagă, a distrus o familie întreagă. În clipa aia el a avut o pocăință adâncă, adică nu mai credea despre el pe cineva deosebit și ales și special. A avut o credință adâncă, o pocăință adâncă și această pocăință a tras pe Dumnezeu, înțelegeți? Deci în primul rând era singur, al doilea rând era această pocăință adâncă a inimii lui și convingerea că e păcătos. Nu e el cineva înainte de Dumnezeu. Exact cum acel om din spate își bătea pieptul și zicea milostivi mie păcătosului și Dumnezeu a fost alături de acel om mult mai mult de față de ăsta că făcea, că dregea, că dădea, că zeciuială, că la. Nu o impresionat pe Dumnezeu. Simțământul pocăinței acelui om era mult mai mare înainte de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu acest om. Adică a avut o pocăință și atunci Dumnezeu i s-a descoperit. Adică aceste lucruri atrag pe Dumnezeu. Îl atrag pe Dumnezeu. Avea inima foarte întristată. Și inima întristată și smerită de Dumnezeu nu o va urgisi. Inima întristată, mai ales pentru niște păcatele tale. Nu întristată pentru niște mofturi. Întristată pentru niște păcatele tale. Și nu mai ai cum să repar. Ce puteți să mai fac? Păi atunci strigi la Dumnezeu cu toată ființa ta. Acea întristare nu are cum să nu atragă mila lui Dumnezeu. De asemenea, faptul că îl cinstea pe Avram și mergea pe urmele lui. Adică n-a mers direct spre... Ci a mers cumva pe urmele lui Avram pe la Haran. Și asta special a făcut-o pentru asta, că altfel n-avea pentru ce să o colească pe la Haran. Special a făcut-o cumva mergând pe urmele bunicului său, cinstindu-l, cumva socotindu-l mare și cumva parcă zicând dacă merg pe aceleași urmele bunicului meu, poate mă voi întoarce, poate mă voi schimba, poate o să devin din neom om. Și asta iarăși. Și multe altele, am vorbit despre aceste lucruri. Aceste lucruri au făcut ca și până la urmă voia lui Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu să se descopere, nu când vrei tu. Uite așa. Atunci s-a potit el să îi se descopere lui Iacob. Deci, nici într-un caz că locul era sfânt. Asta era o greșeală de gândire a lui. El n-a înțeles lucrurile astea. Așa gândea toată lumea atunci. Știți că Mântuitorul se întâlnește, dar o să vedem despre asta. Până la Hristos, totdeauna a fost locuri speciale. Oamenii credeau că trebuie să mergi în locuri speciale ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Și la evrei, și la păgâni, toți credeau că trebuie să fie niște locuri speciale. Pentru aceste locuri speciale, oamenii înconjurau mare și pământ ca să ajungă acolo. Erau munți, erau mări, erau clădiri, erau temple, erau sacrificii speciale, erau și numai așa te puteai întâlni cu Dumnezeu. Aveai șansă să te întâlnești cu Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, cortul mărturiei, templul în Ierusalim, spații sacre, munți sacri, cum erau muntele Sinai, cum era muntele Tabor, cum erau fost mai mulți munți în care se opăteau că acolo te întâlnești cu Dumnezeu. Dar aceasta o făcea Dumnezeu pentru făcea Dumnezeu asta și îngăduia de fapt Dumnezeu să coboră la înălțimea spirituală minim mică a omului. Omul avea o înălțime spirituală mică și credea că Dumnezeu numai acolo. Și era foarte greu să înțeleagă că e pretutinde. Foarte greu. E foarte greu să înțelegi lucrul ăsta. Și e o măsură a credinței foarte mare pentru care omul, în primul rând, nu e pregătit. Noi oamenii nu suntem pregătiți pentru asta. Pentru că noi avem nevoie de foarte multă libertate și nepăsare față de Dumnezeu și de... Noi nu putem trăi să mai păcătuim și să mai facem greșeli știind că Dumnezeu e aici, acum, în clipa asta, oriunde, în orice timp și în orice spațiu, fie El este acolo, în față și în El umbli, ești și miști. A crede asta înseamnă să intri într-o stare de atenție și nu poți să rămâi în starea asta de atenție și nu poți să rămâi în starea asta de grijă, de spaimă, ori te lepezi și fugi și începi să pui la îndoială existența lui Dumnezeu în felul ăsta și să zici că nu, are treburile lui, din când în când mai vine când îl chem, dar restul nu. Ai nevoie de această libertate, păcatul are nevoie de această libertate ascunsă, înțelegi? În care să te lasă Dumnezeu în pace, să îți vezi de treburile tale, să faci păcatele tale, să știi de treburile tale și când am nevoie, te chem, rezolvăm, nu știu ce. Omul are nevoie de asta. El nu e încă pregătit să afle sau să înțeleagă că Dumnezeu e aici acum în orice clipă. Și atunci Dumnezeu, pentru măsura omului, i-a lăsat la înțelegerea asta în Vechiul Testament. I-a lăsat la înțelegerea asta. Știți că, dar ei bănuiau că nu e așa, chiar în Vechiul Testament. Dacă citiți la Solomon când a făcut templu, chiar el spunea, el zicea, cum o să locuiești într-o clădire făcută de mine, tu, Doamne, tu pe care nu te pot cuprinde cerurile, adică Universul. Adică Universul tot nu te poate cuprinde și să cred eu că tu poți locui într-o clădire. Era, el însuși spunea asta. Și își dădea seama că ceva nu e în ordine, adică nu poți să cred că numai aici ești. În Noul Testament, Mântuitorul ne deschide de fapt puternic noul înțeles acesta larg, adevărat al prezenței lui Dumnezeu. El deschide și ne spune, îi spune samarinencei, bine zici, dar îi zice, voi ziceți că trebuie să ne închinăm în acest munte, Sihar, că acolo e Dumnezeu. Evreii zic că trebuie să se închină la Ierusalim, că acolo e Dumnezeu. Eu însă spun ție că vine vremea și a și venit. Când nici aici și nici la evrei nu mai trebuie să te duci, pentru că cei ce se închină în Dumnezeu se închină în Duh și adevăr. Adică El este pretutindeni și nu mai trebuie să fii conștient de lucrul acesta și să știi cine este Dumnezeu și să ai relația cu El. Că de fapt El este peste tot. Nu o să mai fie locuri și timpuri. Că numai în timpul ăla, numai la locul ăla, numai așa. Și până atunci a fost așa, dar nu erau pregătiți oamenii să înțeleagă adevărul acesta. Și de exemplu, are multe locuri în care Mântuitorul, de fapt, se bucură când oamenii înțeleg lucrul ăsta. De exemplu, se bucură foarte mult când sutașul acela îi spune, Doamne, nu veni în casa mea, nu-i nevoie să vii să pui mâna. Tu numai zici cu cuvântul. Adică tu ai putere pretutinde. Că slujitorii tăi îngerii, că tu personal, dintr-o putere unică, mergi să... E ca și cum aș spune, tu ești Dumnezeu. Nu e nevoie să vii tu să pui mâna. Numai zi și gata. Și Dumnezeu s-a bucurat foarte mult de credința lui și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică tot Israelul rămăsese la un nivel de credință de ăsta loco și timp. Locul acesta aici, acum este Dumnezeu, cum a zis acesta, n-am știut că aici e casa Dumnezeu, aici e poarta cerului, aici era încă în gândirea asta strântă. Și foarte mulți au rămas, au fost așa și atunci și foarte mulți au rămas și peste veacuri și acum ați la fel. Dar Dumnezeu, când l-a văzut pe acel sutaș care a zis, tu nu m-a zis cu cuvântul, adică nici nu știa, n-avea de unde să știe Mântuitorul, că n-a spus, casa mea este dincolo, pe străduța așa, vâzâcâ, intri așa, stai acolo și bolnavul e undeva la parter, nu știu cum. Putea să, nu. Deci nu i-a zis nimic din toate astea și atâta încredere avea încât a zis, nu m-a zis cu cuvântul, e ca și cum ar zice, tu ești atot cunoscător, le știi oricum le vezi. Vă dați seama ce înțelegere avea. Și a zis, numai zi. Adică ai putere numai prin cuvânt, nu trebuie să te atingi. Atingerea o faci numai ca să înțelegem noi, dar eu știu că tu numai poți să ieși cuvântul. Mântuitorul s-a bucurat enorm de el și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Bine, fie ție cum. Și s-a bucurat de credința asta. Asta. Adică Dumnezeu e pretutindeni în orice clipă, în orice loc, vede tot, cunoaște tot. Credința, la credința asta de care l-a udat Dumnezeu acolo la sutaș, au ajuns apostolii care și ei erau evrei și mergeau pe aceeași gândire fixistă, că numai acolo, că numai acolo, că numai acolo, că locul ăla care a făcut acolo minunea, ăla e sfânt, special, că locul ăla nu știu ce. De-abia la cina cea de taină ajung ei să zică, acum cunoaștem că nici nu ai trebuință să întreb ceva, să fii întrebat de ceva, că toate le știi dinainte, că adică au înțeles. Și zicea Mântuitorul, acum ați înțeles? Ca și cum ar zice, în sfârșit ați înțeles. Adică cât le-a trebuit 3 ani jumate lângă Mântuitorul să înțeleagă chestia asta, că Mântuitorul nu avea nevoie nici să se ducă să afle, nici să întrebe pe cineva de ce, nici că toate au avut un alt rost dacă a întrebat, dar nu că nu știa. Și se bucura de acest tip de credință care este mult, mult superior. De exemplu, când zice oricâte veți cere numele meu, vi se va da vouă. Mântuitorul vorbește, nu vorbește de un loc. nu zice, oricât te vezi cere numele meu, adică veți chema numele meu, mă veți chema pe mine. Nu zice, asta înseamnă numele meu, că mă veți chema pe mine. Oricât te veți cere chemând numele meu, chemându-mă pe mine, nu zice, dacă o să mergeți în locul ăsta unde am făcut minuni și o să cereți, eu o să vă aud. Dacă o să mergeți în niște biserici zidite pentru mine, acolo o să vă aud, altfel nu vă aud. Nu zice nimic de toate astea, nici măcar de spații, seara când vă rugați sau dimineața, atunci să cereți, că eu vă aud atunci. Vă dați seama ce diferență ar fi fost dacă Mântuitorul zicea, iar voi când veți cere să cereți la Ierusalim și să veniți aici sau să cereți doar seara, după ora, cum au făcut mahomedanii, de 5 ori pe zi, la ora aia și la aia. Asta e o gândire omenească, el n-a zis așa. Numai că noi suntem așa de înguși și vrem să ne întoarcem la o gândire omenească simplistă. De 5 ori pe zi, Dumnezeu te aude de la ora aia până la ora aia, atunci ai treaba, atunci rezolv cu el, nu așa. Ei, Dumnezeu zice, orice veți cere numele meu, oricând, la 2 noapte, la 3 dimineața, la 4, la 5, la 6, la 7, la... nu contează când și nu contează unde. Nu, n-a zis, iar când vă veți ruga să vă puneți preșuleți în față, să vă puneți nu știu ce, ca să se audă, să fie așa, să fie așa, să fie așa. N-a zis nimic. Deci o libertate absolută. E numai relația ta interioară cu Dumnezeu. În care îi zici, Doamne, și El e aici. Cum zice Pavel, căci în Dumnezeu umblăm și suntem. Adică, fără discuție, în Dumnezeu umblăm, viem și suntem. Deci n-ai unde să te duci să zici, nu-i Dumnezeu aici. Tot depinde de tine și de credința ta. Nu contează nici că ești îmbrăcat, nici că ești dezbrăcat, nici că ești pe preșulez, nici că ești în picioare, nici că stai tip barză, nici că faci așa, nici că faci așa, nici așa, nici nu știu ce. Da, toate au valoare ca relația ta cu Dumnezeu, în sensul că merită să ai o relație frumoasă cu Dumnezeu și să nu discreditezi sau să îți sabotezi relația ta cu Dumnezeu transformând-o într-o chestie de asta de între băieți de gașcă. Și atunci îți distrugi relația. Deci contează totuși cum te rogi. Dar nu e absolut necesar. Nu asta e fundamentalul. Nu e asta e fundamental. Fundamental este că oriunde, în orice clipă, în orice loc, nu în biserică neapărat, nu în templu neapărat, nu. Oriunde. Asta e libertatea absolută, înțelegeți? Omul nu e pregătit de libertatea asta absolută. Și totuși o să ziceți, păi noi de ce am făcut totul în bisericile? Am făcut bisericile pentru 3 lucruri. 1. Pentru că Dumnezeu a zis că unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și atunci trebuie să fie un loc de adunare. Unde să te adun cu cei care crezi și ei în Hristos? Și s-au făcut bisericile, ca locuri speciale în care oamenii se adună să roage împreună, pentru că e mai puternică, așa ne-a spus Dumnezeu, rugăciunea împreună. Mai auzit înaintea Lui, mai bine plăcut înaintea Lui, pentru că mare lucru este să te adun cu ceilalți, să nu te oripilezi de ceilalți, să nu te închizi de ceilalți. Mare lucru. Dar asta e pe planul 2, un al doilea. Pentru că Dumnezeu a zis, oricât te veți lega pe pământ, ești legat și cerul, și asta le-a zis-o apostolilor, și pe aceea episcopilor care au primit acest dar, și pe aceea preoților, și că acești preoți și episcopi pot fi găsiți într-un loc, nu poți fi, trebuie să ai un loc unde să poți să fii dezlegat de păcat, că nu poți acasă în debaraua ta, singur, să te autodezlegi. Și atunci trebuie să fie un loc unde îi găsești pe episcopi ăștia, pe preoți ăștia, pe, cum zicea acea bătrână din Ardeal, când a venit un episcop în sat. Și a venit cu brânză și a zis, să dați pentru doamna preoteasa dumneavoastră, zile episcop. Și a zis episcopul, noi nu avem preoteasă. Și a zis, atunci voi cum vă mulțiți? Nu știa cum. Dar asta s-a întâmplat în Ardeal, într-un sat. Și, deci, oamenii ăștia care nu știu cum se mulțesc și care ajuns să fie pe undeva, prin biserici în general, din ai program, orar, chestii, și vezi, doamne, te poți dezlega, că nu te poți dezlega singur și dacă reușești să mergi acolo să... Păi asta e iarăși, asta e, de asta sunt aceste biserici. Dar mai mult decât atât, astea sunt micuri. Este pentru că Mântuitorul a binevoit să ne dea trupul și sângele său. Pe care l-a dat apostolilor să-l facă și după el să-l dărui credincioșilor. Și atunci, pentru asta, trebuie să ai un loc unde nu poți așa chiar într-o grubă, nu poți oriunde. Și dacă se poate să fie ca o casă în care să-i primești pe oameni și acolo să-i împărtășești, feriți de vânt, feriți de nu știu ce, feriți de șoare, feriți de orice. Nu oamenii neapărat, Sfintele Taine. Și atunci, și pentru asta s-au făcut. Deci, să știți că biserica e cum în jurul Sfintelor Taine. Dacă nu erau Sfintele Taine, bisericile nu trebuiau să fie. Înțelegeți? Nu erau necesare, absolut. De aceea, la protestanți, în momentul în care au dispărut Sfintele Taine, s-a cam terminat cu mersul la biserică. Se merge doar pentru cântat împreună, ne rugăm și plecăm acasă, dar tocmai puțin se merge, pentru că mergem așa să ne înviorăm unii cu alții, să ne întărim, dar lucrurile scapătă tot mai mult. Pentru că foarte mulți pot să zică, de-aia n-am nevoie, stau acasă și mă întăresc eu singur. Sfintele taine sunt cele care strâng comunitatea și care, de fapt, trupul sângelui Hristos, este care ne face biserica și o ține strânsă. Și ne ține strâns pe toți. Restul n-ar avea o importanță așa de mare. Ar fi un fel de preoți ăștia umblători, așa ca un fel de hoarepiscop care merge din casă în casă spovedi pe fiecare și asta n-ar trebui neapărat o casă unde spovedești. N-ar trebui nici măcar să o casă în care vă adunați. Ar fi tot timpul alt loc, cum se făceau apostoli. Se adunau prin diferite locuri, se adunau, se rugau, plecau, alte locuri, alte locuri. Dar pentru împărtășanie e mai complicat. Mai ales că păstrez împărtășania tot timpul acolo pentru cei care pot să moară în orice clipă și trebuie să... Și atunci, unde o păstrez? Și atunci, cum să faci? Și pentru asta s-a și forma biserica. Un loc sfânt în care ții Sfânta Împărtășanie și unde faci slujba și unde nu poți să lase toată lumea să vină să stea cu mâna pe masă jos să zic. Nu, părinte, faci împărtășanie. Adică, nu poți, pentru că poate să obese potirul, poate să nu știu. Și atunci, cred că ortodoxii chiar au făcut un spațiu așa în care au pus partea asta. Așa și uite așa. Așa a apărut ea. Așa a apărut biserica, pentru asta. Pentru Sfânta Împărtășanie, pentru Sfânta Spovedanie și pentru rugăciunea împreună. Astea sunt motivele. Altfel, ea nu ar avea un rost absolut dacă n-ar fi aceste trei lucruri. N-ar avea un rost absolut. Și restul, noi ne putem ruga oriunde și chema numele Dumnezeu, oriunde, oriunde. E la fel prezent peste tot Dumnezeu, în orice clipă. Și dacă crezi asta absolut, se întâmplă minuni colosale acolo unde ești. Acolo unde ești se întâmplă minuni colosale. Pentru că crezi că Dumnezeu este aici și acum. Și este. Știți? Adică nu ești tu, poate, dar El este. Adică în El umbli și ești și așa. Și tu zici, nu este oxigen în jurul meu. Cum să nu fie? Nu-L vezi, dar este. Și mai vreau să vă spun așa, că Dumnezeu e neîncetat și pretutindeni cu noi, în anumite momente și locuri poate hotărâ să li se descopere. Uite așa. El oricum este peste tot, pretutindeni în toate locurile cu noi și în anumite momente poate hotărâ El sau locuri să li se descopere. Nu alegem noi, alege El. Nu știm de ce și când hotărăște El. Sunt rare momentele acestea. Poate hotărâ. Dar asta nu înseamnă că acele momente de descoperire printr-un cuvânt, printr-o vedenie, printr-o arătare, care sunt rare, sunt mai puțin, sunt mai valoroase acele momente decât nesfârșitele clipe de tăcere și de răbdare pe care o are Dumnezeu cu noi, în care ne ține în brațe și ne poartă sub flamida sa. Nesfârșitele clipe în care noi habar n-am avut că Dumnezeu în El suntem, umblăm și viem și El este cu noi pretutindeni și poate ne-a purtat și în brațe, noi dăm o valoare eternă acelor momente în care poate că ni s-a descoperit într-un fel sau într-alt, dar nu sunt mai puțin valoroase momentele în care El nu ni s-a descoperit și s-a descoperit doar printr-o tăcere și printr-o răbdare fără sfârșit și printr-o îngăduință și că El este acolo și te-a răbdat și te-a purtat. Eu cred că de fapt, exact cum Iosif, exact cum Iacob s-a trezit după ce a avut visul și a zis aceasta este poarta cerului, aceasta este locul în care locuiește Dumnezeu, aici este casa lui Dumnezeu. Și eu nu știam și s-a înfricoșat. Eu cred că noi, când ne vom trezi dincolo după viața aceasta care va fi ca un somn din care ieșim, ne trecem și o să vedem cu ochii lași, o să zicem toate clipele vieții mele și toate locurile prin care a fost casa de Dumnezeu și poarta cerului și El a fost cu mine pretutindeni, înfricoșător. Înțelegeți? Asta, cum zicea El, înfricoșător. Înfricoșător. Așa a fost. Înfricoșător și că te-a văzut pretutindeni când ai făcut toate prostiile din lume și tu ai zis că mă descurc eu cu El. Rezolvăm. Înfricoșător și că Ai spus de mii de ori, El nu m-a băgat în seamă, m-a necinstit, nu m-a ajutat și El, de fapt, îl vei vedea că atunci poate te ajuta mai mult decât oricând, dar nu înțelegi tu acum. Și că te-a purtat în brațe, înfricoșător pentru multe, multe, multe. Eu cred că, de fapt, vom vedea asta. Aștept ziua aceea, aștept cu frică și cu tremur. Aia e ziua judecății. Asta voi vedea la ziua judecății, cum El a fost cu mine și în toate clipele și cum a fost. E ca și cum o brigadă de medici nevăzuți, excepțional, umblă cu tine cu perfuzii, cu tot felul, să te ajute, să te poarte, să nu știu ce, și tu habar n-ai. La, 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 nu știu ce. Și ei au făcut eforturi colosale să te țină în viață. Erai bolnav de 7 boli deodată. Și te-au făcut eforturi colosale și la sfârșit vezi. Și se deschid ochii și vezi cum umblau oamenii. Cum au imaginea acum oamenii cu îngerul păzitor care te scapă de accidente, cu nu știu ce, pe acolo, fac tot felul de... Dar tu nu-l vezi. E mult mai mult de atât. Dumnezeu însuși, de fapt, este cel care te însoțește și la sfârșit vei vedea. Acum îl vedem doar prin credință. Credem că este aici și acum. Credem că este cu noi în cele mai grozave momente, întunecate, groaznice. Credem. Acum doar prin credință vedem. Atunci vom vedea față către față. Și reacțiile noastre, felul cum l-am vorbit de rău, felul cum n-am crezut în el, mi se pare atunci să ne întâlnim cu aceste reacții, văzând filmul vieții noastre clar și prezența lui, nu știu cum o să ne putem accepta și dacă o să mai putem ridica ochii spre Dumnezeu. Ceea ce este înfricoșător. Asta e judecata. Asta e judecata. Nu e... De ce credeți că zice că vor veni toate neamurile pământului și li se vor deschide ochii și vor plânge toate neamurile pământului înaintea lui Dumnezeu la judecată? Păi după ce vezi asta, ce poți să spui? Exact cum... Nu știu. Când tu care faci, să zicem, toate prostiile ca un băiat sau ca o fată scăpat de acasă și să afli după an și an că mama ta a fost pretutindeni alături de tine și a plătit pe tot felul de nenorociți la care le-ai făcut rău și i-a liniștit pe ăia la care vreau să te omoare și tu te trezești după o viață de grozăvii și zici, Doamne, păi maică mea m-a salvat. Și nu ai mai sfârșit sărutând de mâinile și picioarele la sfârșit. Dar n-ai cum să te mai ierți. N-ai cum, e foarte greu să te ierți după ce ai contestat-o și poate chiar ai vorbit-o de rău tot restul vieții zicând unde a fost, unde a fost, ce mi-a făcut. Și după ce vezi realitatea, nu te poți ierta. Ei, lucrul ăsta să-l vedem cu siguranță despre Dumnezeu. Cu siguranță. Înțelegeți? Și problema este să nu facem chiar tot rău posibil pentru ca să ne putem ierta. Cum se zice, Doamne, lasă loc de bună ziua. Lasă loc de bună ziua cu Dumnezeu. Lasă loc. Nu spune chiar cele mai grele lucruri. Păstrează-te. Nu fă lucrurile cele mai grozave. Nu trânti vorbe grozave despre Dumnezeu. Nu te declara nepăsător față de El. Că nici și El m-a uitat și eu uit și nu știu ce. Și El numele și eu mi-i voi da. Și lucruri de genul ăsta în sensul că de multe ori folosim cuvinte prea grele pe care noi nu o să ni le iertăm. Noi, nu El, noi. Și atunci să lăsăm așa un loc de bună ziua. Eu când am avut momentul convertirii, singurele lucruri pe care am zis, oare de ce s-a întâmplat cu mine, de ce nu cu alții, că aveam mulți prieteni care aveau la fel. Și pe lângă faptul că poate s-au rugat alții pentru mine, dar nu cred că asta era fundamental. Că pentru tot se ruga biserica și mulți alții. Singurul lucru minimal pe care am putut să-l zic este că nu mi-am îngăduit să spun cele mai mari nenorocire despre Dumnezeu. Nu știu, nu s-a blocat inima și mintea și n-am zis chiar tot răul ce venea să-l zic despre el. Nu l-am zis, uite așa. Nici de unul singur. Nu l-am zis tot. Și că am păstrat așa o anumită doză de întoarcere posibilă, fără să-mi dau seama. Așa un fel de, cum aș, ca și cum aici, că ai o doză de bun simț, așa, dar proastă, neînțeles de ce. Da, ai așa o doză de bun simț. Țin minte și acum, când care nu știu cum, poate am moștenit-o de la părință, țin minte și acum, că nu știu ce ni se întâmpla, cădeam foarte tare, mă loveam și zicea maică mea, să nu te supere pe Dumnezeu. Și eu nu puteam înțelege de ce să mă supăr. Deși boleam în 4-3 zile, să zicem. De ce să mă supăr? Nu puteam înțelege de ce să mă supăr. Adică nu. Și atunci lăsai așa un fel de marjă de bun simț. Și cred că a fost singura chestie care mi-a dat șansa să mă întorc fără să mă... Pentru că nu că Dumnezeu altfel nu mă întorcea, altfel eu nu mă iertam și nu mă întorceam. Înțelegeți? Trebuie să te ierți și pe tine când te întorci. Să ai anumită putere de a te ierta cumva. Dar e foarte greu să te ierți. Foarte. De fapt, asta e și mântuirea. Trebuie să te ierți. Nu Dumnezeu nu te va ierta. Tu nu te vei ierta. Și deci să faci minimal ce poți face, să nu faci tot răul ce l-ai putea face ca să te poți întoarce. Gândiți-vă așa, dacă Dumnezeu zice așa, s-a dus tatăl la doi fii și a zis unuia, du-te și lucrează în via mea și a zis, nu mă duc! Și nu știu ce și nu știu cum. Și dacă să zicem că acela nu s-ar fi oprit să zică nu mă duc, și s-ar fi dus și ar fi luat boata și ar fi dat în tatăl său și ar fi zis, pleacă de aici, nenorocitule. Credeți că mai se ducea să lucreze în viață? Nu cred. Însuși, sunt anumite gesturi peste care dacă se trece, nu mai faci lucrul ăsta, nu mai poți să redresezi, nu te mai poți ierta. Înțelegeți? Dar acel om, pentru că n-a zis lucrurile cele mai grele împotriva tatălui său, după ce s-a mai gândit și cumva s-a iertat și pe sine, s-a rușinat și de tatăl și s-a dus să lucreze în via și a zis Dumnezeu, acesta este cel ce a făcut voia lui Dumnezeu. Adică n-ai cum să nu greșești, dar să nu faci greșeli colosale, mai ales de poziționare față de el. Să nu faci greșeli, pentru că tu nu te poți ierta, deci să-ți dea Dumnezeu puterea să te ierți. Eu aș zice că n-am cunoscut om să facă greșeli așa de mari încât să nu se poate ierta. Numai că îi trebuie o doză mare de credință la cel care, de foarte mare de credință în Dumnezeu și în dragostea lui, la cel care a făcut lucruri foarte grave și nu se mai poate ierta. De aceea, cine crede lui Dumnezeu se mântuiește. Oricine va crede în Dumnezeu și se va ruga lui, se va mântui. Deci, dar pentru asta îți trebuie credință extraordinar de puternică. Și cu cât păcătuiești, scade credința. Așa, și începi să te îndoiești că ai putea să, ar putea să te ierte și ai putea tu să te ierți și că îți mai dorești chiar să te ierți și că îți mai dorești chiar să te întorci. E ceva ca o lucrare îngrozitoare a păcatului care face cumva să nici nu mai dorești să te întorci și să nici nu crezi că s-ar putea să te întorci și să te identifici cu păcatul, să zici, da, eu de fapt așa sunt. Și de aici înseamnă moarte, de aici încolo începe moarte. Adică nu păcatul este cel care în sine face răul, ci faptul că declanșează în tine incapacitatea de a crede în dragostea lui Dumnezeu și în puterea ta de a te întoarce și a lui de a te primi. Începi să te îndoiești de chestia asta și asta e rău absolut. De aici începe rău absolut. Deci asta să nu pierdeți. Orice. Deci oricine se poate întoarce. Problema este că s-ar putea să nu mai ai încredere să te întorci. Să-ți pierzi încrederea că Dumnezeu te mai poate ierta, să-ți pierzi încrederea în tine că tu te mai poți întoarce, să-ți pierzi încrederea în tine că tu ești altfel de cum ți-a spus până atunci diavolul că ești și să oprești totul și să închizi totul și asta este moarte spirituală. Știți? De aceea orice, dar numai să nu vă pierdeți nădejdea în Dumnezeu și dragostea față de El și credința. Orice. Dacă totuși, făcând orice păcat și orice vorbe nebune și orice, îți păstrezi această credință, este mântuire. Este mântuire. Este mântuire. Numai să nu exagerați cu păcatele zicând, ah, am aflat că se poate și păcătuie și Dumnezeu. Pentru că sunt atât de viclean, păcat, e o armă a diavolului cu care te taie și îți taie arterele spirituale fără să-ți dai seama și zici, dai-mă, mă întâia puțin și nu știi de unde vine această secătuire sfătească îngrozitoare împotriva lui Dumnezeu și a ta, în care zici, nu mă mai pot ierta și nu mă mai pot întoarce și nu mai am putere să mă întorc. Ca și cum ai avea hemoragie îngrozitoare de la toate arterele și venele și nu mai așa reușește să facă diavolul. Acestea sunt vorbele acum, întrebările ne-ați vorbit, de treptele ce duc spre dragoste, acceptare, înțelegere, există trepte de spre iertare? Da, putem vorbi, o să vorbim o dată despre asta, dar există. Există înainte de a ierta, dar eu n-am cunoscut încă un om care a iertat de plin. Nu cred, în afară de Dumnezeu nu cred că există un om. Și Dumnezeu a fost și om și Dumnezeu. În afară de Mântuitorul nu cred că există cineva care să ierte de plin. Adică, numai dacă îi dă Dumnezeu putere fantastică și, dar nu iartă nimeni de plin. Și atunci, oricum, trebuie să, e ca și cum ai zice, când auziți asta, e ca și cum ar zice, n-am văzut încă aur pur de, nu știu câte carate poate să fie, cel mai pur aur. Am văzut de 23 de carate, am văzut de 20, am văzut de 17, am văzut de 18, am văzut de, dar n-am văzut aur de 24 plus carate. Să zici, da, nici o impuritate. Nu, așa nu este iertare completă, să zici că există o amintire, există o îndurerare a ceea ce s-a făcut omul acela, există o învârtoșare minimală, măcar în amintire, atunci când ți-aduce aminte, măcar când revezi scene asemănătoare cu scena pe care ți-a făcut-o și tot dovedește aia că iertarea ta n-a fost totală, completă, de plină, absolută. Știți? Și atunci nu are rost să ne fac, eu iert, fac, nu știu, să fii pe treptele care urcă spre iertare. Deci tu să ai anumită îngăduință față de omul ăla, să ai anumită îngăduință față de neputințele omului. Doamne, omul e neputincios. Toți noi toți oamenii suntem neputincioși și omul acesta e neputincios și încerc să înțeleg lucrul ăsta și gata. și am o anumită acceptare, o anumită ferire de acel om care îți provoacă rău și care îți provoacă tulburare și care îți provoacă te ferești, deci o anumită formă de iertare este să te ferești de rău. Nu numai să stai în calea răului și să ierți, ci ferește-te de rău și fă binele. Adică te ferești de acel rău, îți dai seama de capacitățile tale și nu sunt în stare să port mai mult, atâta pot purta. Și gata. Și te ferești. Încă l-a spomenit pe Andrei. Da.
Și atunci când e vorba de iertarea de noi înșine, că despre asta ați vorbit, asta cum e?
Eu cred că este singura, că dacă noi vom ierta cât putem omenește la măsurile noastre pe ceilalți, Dumnezeu ne va da șansa și ne va da tainica putere de a ne ierta pe noi înșine. Numai El. Atunci când întâlnim pe El. Deci El ne va salva de noi înșine. Că în noi înșine este cel mai mare judecător al nostru. Ce este groaznic. Nu este nimic mai groaznic decât conștiința care te înstrăinește toată ziua și noaptea. Și singurul izbăvitor este Dumnezeu. El, dar asta e ce Sfântul Marcu aștept. Tu fă ceea ce poți face tu și Dumnezeu îți dă ceea ce nu poți face tu. Adică tu poți să ierți la măsuri cum poți tu, dar să încerci să ierți pe ceilalți și Dumnezeu îți va da șansa să te poți ierta pe tine și să scapi de acuza ta, de acuzele asupra ta, ale conștiinței care te fac praf și pulbere. Înțelegeți? Nu ai nicio șansă în fața lor. Și de aceea, cumva, mântuirea noastră depinde de iertarea noastră față de ceilalți. Nu pentru că Dumnezeu e așa un mofturos care nu e iertat pe ăla, nu știu ce, nu-mi place, trebuie să fie perfect în împărăția mea. Nu. E vorba că tu nu te vei putea ierta pe tine și Dumnezeu nu-ți va da această șansă dacă tu nu faci efort să ierți pe ceilalți. Cum poți? Și ne iartă nouă, precum și ne iertăm. Când zicem și ne iartă noi, ca și mai zice și El, ne iartă pe noi și de propria noastră acuză și de propriile noastre judecăți interioare de care nu putem scăpa. Nu că tu ai asupra noastră ceva, ci noi avem asupra noastră ceva și glasul tău și conștiința care este glasul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu din noi înșine, cumva personalizat la fiecare, mă acuză. În oglindă cu El, eu mă simt acuzat îngrozitor. Conștiința este ceva care și cum ți-ar arăta chipul tău așa cum ar trebui să arate și vii ca un nebun, zburlit, urât, rănit, lovit, murdar. Și diferența e atât de mare și colosală, încât cu cât e mai mare, cu atâta ești distrus. Deci ce făcea mama vitregă albei ca zăvada, care zicea, oglind, oglinjoară, cine e mai frumos în țară și la disperată. Ai nimic față de ce o să pățim noi când o să ne uităm în oglindă conștiinței. Și diferențele sunt totale. Totale. Și atunci, ca să poți să ai șansa ca să te salveze Dumnezeu de tine însuți, ceea ce numai Dumnezeu poate. Numai Dumnezeu poate. Aceea trebuie să faci tu ce poți față de ceilalți. Cât poți tu, dar să te găsească pe calea aceasta, că încerci, că încerci, că îngădui, că rauzi, că încerci. Asta e simț. Și țineți minte cuvintele astea ale lui Marcu Așetu. Fă ceea ce poți să faci ca Dumnezeu să-ți dea putere să faci ceea ce nu poți să faci. Ceea ce te depășește ca capacitate, ca orice, te depășește ființial. Nu poți. Nu poți. Și sunt foarte multe lucruri care zice, nu pot. Nu putem să ne rugăm curat. Nu putem. Ce curat? Nu putem să ne rugăm. Nu putem să iubim. Nu putem să... Nu putem, nu putem, nu putem. Deci el zice... Asta spune după experiență de... A avut 100 de ani și ceva când a murit. Zice... Fă ce poți face tu, la măsura ta, străduindu-te, ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce nu poți să faci, să-ți dea putere să faci ceea ce nu poți să faci. Deci e o chestie care trebuie să o cred. Asta e... Poate aici, poate dincolo, nu știu. La Sfinți, la mulți, le-a dat încă de aici. Dar e numai darul Dumnezeu, nu e puterea omului. Să amintiți de, da, de parastasul joi pentru un alt Bartolomeu. Joi, vineri ar fi ziua în care se împlinesc un număr de ani de la trecerea cele veșnice a altului Bartolomeu. Nu mai știu exact. 2012, cred că a murit el. 2012, 13 ani. 14 ani. 2011. 14 ani de la trecerea cele veșnice și noi am zis că o să facem joi seara după vecernie, deci imediat după ce se termină vecernie, începem parastas. Cei care vreau să aduceți orice, pentru dânsul, cum să... Și pe aceea o să fie discuțiile. Părinte, în contextul lucrurilor sfinte de care ați pomenit, locurile astea, ne puteți vorbi puțin, vă rugăm, despre piatra de la Meca, există o legătură între aceasta și Avram și... Da, așa se spune, dar e mult de vorbit. De fapt, se spune că Avraam a fost acolo la Ismail, după ce a murit soția sa. El a fost acolo și și-a luat și o soție dintre ismailiții aceia. Ultima pe care a avut-o. Și se pare că a fost acolo și s-a întâlnit cu fiul său și s-a împăcat fiul său. Ismail a venit și l-a îngropat pe tatăl său împreună cu Iacob, cu Isaac. Deci împreună cei doi fii l-au îngropat și asta înseamnă cu toate rudenile și prietenii și cu... Deci n-a venit numai Ismail, a venit cu toată tabăra lui, mulți câți erau. Și se pare că Avraam a fost acolo și că și-a rămas în conștiința celor triburi semitice, semite, arabe, a rămas aceasta că și în tradiția lor, că acolo a fost un loc în care Avraam a atins acel loc și că s-a luptat într-o anumită măsură cu demonul și a... Și e o poveste întreagă, o să vorbim altă dată. Da, poate fi adevărat. Mă gândesc la monahul de la, din Vatopedo care a făgăduit, a băgat cuțitul în obrazul Maicii Domnului și care a întrebat, a nebunit și apoi s-a făcut bine. Dacă s-a putut, dacă s-a purtat, dacă s-a putut ierta pentru ce a făcut. Păi, foarte greu s-a putut ierta, pentru că știți cum a... ce s-a întâmplat cu el după aceea. Da, s-a iertat, adică s-a iertat. Da, a primit iar mințile întregi, dar aproape că n-a mai plecat de lângă chipul Maicii Domnului. Adică și de lângă rugăciunea Maicii Domnului și de lângă... Și a rămas, au rămas oasele lui și acum acolo.
Le-am mutat pentru că veneam oamenii și se închinau. Da. Și-au pus o lumânare de la...
Am rămas oasele lui acolo, în apropierea chipului Maicii Domnului.
Chiar în față, în față.
Da. Eu n-am știut și stăteam acolo de multe ori. Când și după aia venit monașul, deci știi unde stai, un român. Trebuie să fii aici și mi-a arătat niște oase cu niște cutii acolo aproape de mine. Și ce aici și era o distanță așa între, ca să zicem, de aici până la asta. Așa stătea și aici era un coridor pe lângă care treceau oamenii și el a stat așa în față icoane. Ani, ani, mulți, mulți în picioare acolo. Mergeam în casă, stătea puțin, iar stătea acolo. Deci nu... A, numai așa se putea ierta. Nu putea altfel, nu că l-a pus mai bine. Așa se putea. Așa a încercat el să se ierte. Cred că s-a ajutat, nu știu, sau l-a ajutat Mântuitorul și Maica Domnului să se ierte. Ce înseamnă a priveghea în cuvântul, privegați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Atenție! Nu înseamnă în niciun caz... Nu, de aia și vă rugați, nu face privegheați în rugăciune, nu zice privegheați. Privegheați și vă rugați, adică atenția minții. Adică degeaba, e ca și cum ai spune, degeaba te rogi și poate spui acolo sporoveri multe, dar tu nu ai privegherea minții, n-ai atenția minții și de fapt nu se folosește la nimic. S-ar putea să zici, cum zice Mântuitorul, nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului. Adică tu să zici, Doamne, Doamne, și pe aia Dumnezeu zice, nu te cunosc pe tine. Nici n-ai vorbit cu Dumnezeu, e ca și cum ai avea o foaie și zici și eu te iubesc foarte mult, iubita mea, te duci acolo la soție și hai formula aia. Și poți să mănânci ceva și să merge în aia. Nu o șer nici pe iubita ta cu chestia asta apoi pe Dumnezeu. Adică, că, dar eu ți-am declarat iubire. Hani. Și degeaba. Fiindcă l-a spomenit pe Andrei Rublov la sfârșitul veceniei, ne-ați putea trasa niște idei cum ar trebui să fie în Neobanară, în sensul că totuși noi suntem sub servici de câștigat, da, e mult de spus, e mult de spus. Asta trebuie o întâlnire separată. Fricile de tip, dacă mă îmbolnăvesc și nu mai pot munci, dacă ajung pe drum, nu am ce mânca, sunt firești sau e o dovadă lipsă de credință? Sunt și firești din perspectiva unui om normal, unui om firesc, dar cumva Mântuitorul zice, căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu, adică totuși să știi de rugăciune, să știi de Dumnezeu, să știi de biserică, cât de cât. Și celelalte se vor adăuga. Adică tu fă, muncește, ostenește, în primul rând, nu uită de Dumnezeu. Și restul cumva încredințează-le lui Dumnezeu. Adică nu încredințează-le nefăcând nimic și să vină banii. Nu. Adică tu fă ce poți face, dar nu fi un speriat și voi muri, nu voi avea ce mânca. Asta e destul de neplăcut înainte de Dumnezeu. Ne-ați vorbit despre treptele ce duc spre dragoste, acceptări, da. Asta am întrebat, am primit. Explicați-ne, vă rog, mai detaliat cuvântul că orice veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și l-ați avea. Iar asta trebuie o întâlnire de o oră despre asta. Nu avem timp acum. Ce să facem dacă ne e greu să ne rugăm la icoane și mi se pare că ne rugăm imagini mai degrabă decât lui Dumnezeu? Păi dacă ești încă la măsura asta, nu te ruga. Pune-ți o cruce în față și așteaptă să înțelegi și să poți trece, să poți avea măsura, să poți să te rogi prin icoană, văzând icoana lui Dumnezeu, Sfinților, Maicii Domnului. Deci dacă ești încă la măsura asta sau ai fost influențat de gândirea de tip protestant, atunci nu te forța. Nu te forța. Nu se vor supăra Sfinții și așa. Până când te voi lămuri, tu zici, nu mai aștept să mă lămurești, îți pui o cruce, ceva, spui tu acolo, că nu te rogi chiar la un brustule. Adică, nu e problemă, că și acolo te aude Dumnezeu, dar totuși, trebuie să ai o anumită relaționare vieții protestanți încercând în toate modurile. Îmi spunea unul dintre ei, părinte, eu pun un scaun așa și mă pun și zic, tu sigur stai pe scaunul ăla să vorbim, să vorbim puțin. Și așa măcar încearcă să-L vadă pe Dumnezeu în fața lor. Deci încearcă cumva. Măcar crucea să o ai, dacă nu poți să înțelege icoana și nu știu ce. Și să te rogi. Și să aștept vremea în care ți se vor deschide mințile și înțelegerile și pentru și legat de icoană. Să zicem cuvine, să...
Cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care părți cărșune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărini.
Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvântat!
Pentru rugăciune Sfinte, Părintele noștri, Doamne, Sfântul să fie Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin. Vedem mâine!